Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслав Нікаліч нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Сёння ў Ватыкане пачаўся канкляў нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канкляве возьмуць удзел 115 кардыналаў, узрост якіх на момант сыходу папы Бенедыкта не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам. Ужо сёння адбываецца першае галасаванне. З серады кардыналы будуць галасаваць два разы раніцай і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за дзве траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку ануляваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завяршылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночная карэйская газета Родонг Сінмун, учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю ў сувязі з разбачатымі напярэдадні штогадоўмі амерыканска-паўднёва-карэйскімі вайсковымі вучэннямі. У той жа дзень КНДР зачыніла мяжу з Паўднёвай Карэй і адключыла ўсе сродкі сувязі з паўднёва-карэйскай дзяржавай. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля праведзеных Пхеньянам у лютым апошніх ядзерных выпрабаванняў. Гэта прывяло да ўзмацнення санкцый супраць КНДР з боку Рады бяспекі ААН. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе асудзіла запланаваныя ў Маскве перамовы паміж лідарамі Абхазіі і Расіі Александрам Анквабам і Владзімірам Пуціным. Выступаючы ў Тбілісі ў аўторак, Панджікідзе заявіла, што любы крок, накіраваны супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, выклікае заклапочанасць. Анкваб пачаў свой візіт у Маскву ў панядзелак. Ягоная сустрэча з Пуціным запланаваная на вячэрнія гадзіны аўторку. Расія прызнала Абхазію і Паўднёвую Асетыі ў якасці незалежных дзяржаву пасля пяцідзённай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні 2008 году. Тбілісі лічыць Абхазію і Паўднёвую Асетыю часткамі грузінскай дзяржавы. У Бішкеку сёння каля 1000 актывістаў моладзевых арганізацый прывялі на цэнтральнай плошчы Алато санкцыянаваную акцыю з заклікам да міру, дыялогу і супрацоўніцтва паміж кіргізскімі палітычнымі партыямі. Дэманстранты звярнуліся да грамадзянаў краіны з заклікам спыніць правядзенне няўзгодненых з уладамі мітынгаў і акцыю пратэсту. Яны заявілі, што хочуць прадухіліць непарадкі і беззаконне ў краіне. Моцны снегапад у Еўропе выклікаў перабоі ў транспартнай камунікацыі, заблікаваў аўтамабільныя дарогі і чыгункі і прывёў да адмены авіярэйсаў. У Нямеччыні быў часова закрыты аэрапорт Франкфурта на Майне, які займае трэцяе месца паводле аб'ёму пасажырапатоку ў Еўропе. Рух высокахуткасных цягнікоў Еўрастар паміж Лондонам і Парыжам і Брюсэлем прыпынены да канца дня. На хвалях Радыё Свабода